Sura ya 58, giza latangulia mapambazuko. Kwa muda mrefu sana tangu wazazi wetu walipoanguka katika bustani ya Edeni mpaka mwana wa Mungu alipokuja kama mwokozi, tumaini la binadamu lilikuwa tu katika kuja kwa mwokozi ili awaokoe katika kifungo cha kaburi na katika dhambi. Tumaini lilotolewa mara ya kwanza kwa Adamu na Hawa wakati Bwana aliposema kwa Shetani, nami nitauweka uadui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wake na uzao wako, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Watu hao wakosaji waliposikiliza maneno haya, tumaini lilichipuka kwao, maana waliona kuwa kuna tumaini la wokovu kutoka katika maanguko. Wasingepaswa kukata tamaa. Mwana wa Mungu angewaokoa kwa damu yake mwenyewe katika maasi yao. Wakiamini uwezo wa Yesu wa kuokoa, wanaweza kuwa tena wana wa Mungu. Shetani, kwa kumfanya mwanadamu asitii, aligeuka kuwa mungu wa dunia hii. Wakorintho 2 sura ya 4 mstari wa 4. Lakini mwana wa Mungu hakutaka kuwaokoa watu peke yake, bali kuokoa ulimwengu mzima. Ee mnara wa kundi, kwako utawala utakuja. Mika sura ya 4 mstari wa 8. Tumaini hili la wokovu halikuwa kitu kifu. Tokea mwanzoni kulikuwa na watu walikuwa na imani katika tumaini hili. Walitazamia kwa wakati ujao kuliona kama Adamu, Shethi, Enoka, Methusela, Nuhu, Shemu, Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa njia ya watu hawa, Mungu alidhihirisha mapenzi yake, watu wateule ambao wangepata ahadi ya kuja kwa Masihi. Mungu aliwapa nuru ya kufahamu wokovu kwa njia ya dhabihu ya mwana wake mpendwa. Ahadi iliyofanywa kwa wito wa Ibrahimu, halafu ikarudiwa kwamba mataifa yote ya nchi yatabarikiwa kwa njia yake. Mwanzo sura ya 12 mstari wa 3. Jua la haki liling'aa katika roho ya Ibrahimu, likaongoza giza lote. Mwokozi mwenyewe, wakati alipokuwa katikati ya watu wa ulimwengu, alishuhudia tumaini la mzee Ibrahimu. Baba yenu Ibrahimu alitamani kuiona siku yangu, aliona akafurahi. Yohana sura ya 8 mstari wa 56. Tumaini hile la baraka lilisemwa na Yakobo juu ya Yuda. Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanye sheria katika miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenyewe miliki, ambaye mataifa watamtii. Mwanzo sura ya 49 mstari wa 10. Tena kuja kwa mwokozi wa ulimwengu kulitajwa na Balaamu, namuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga-piga pembe za Moabu na kuwavunja-vunja wana wote wa Gasia. Hesabu sura 24 mstari wa 17. Kwa njia ya Musa, pia kusudi la Mungu la kumtuma mwanawe kwa mwokozi wa ulimwengu lilitajwa kwa Israeli. Musa alisema, Bwana Mungu atawainulia nabii kati yenu, mtamsikia. Torati sura ya 18 mstari wa 15. Huduma ya patakatifu ilidhihirishaje umwokozi? Sadaka ya kafara iliyotolewa siku zote iliwakumbusha juu ya kuja kwa mwokozi. Katika historia wa Israeli yote, kila siku watu walikuwa wakifundishwa ukweli wa mwokozi ajaye, ambaye ni kuhani na mfalme. Kila mwaka mara moja mawazo yao yalikumbushwa juu ya mambo yatakayotokea mwishoni mwa ulimwengu. Katika mashindano makuu kati ya haki na uovu, yaani kati ya Kristo na Shetani, hema ya patakatifu ilikuwa chapa ya wakati huu na ya baadaye. Patakatifu palikuwa mfano wa mbinguni, hasa vyumba vyake viwili, maana Kristo leo anahudumu mahali patakatifu, ambapo ni patakatifu halisi palipofanywa na Bwana, wala si mwanadamu. Waebrania sura ya 9 mstari wa 9 na 23, sura ya 8 mstari wa 2. Wakati Adamu na wanawe walipoanza kutoa kafara ambayo ilikuwa ni mwangwi wa mwokozi atakayekuja, Shetani aliona kuwa huu ni mfano wa muungano kati ya mbingu na nchi. Wakati wa muda wa karne nyingi zilizopita, Shetani alijitahidi kuharibu muungano huu kwa njia ya kumweleza Mungu kinyume chake na kutafsiri huduma hii ionyeshayo kuwa kuja kwa mwokozi kwa njia ya dhabihu vingine kabisa, mdanganyaji mkuu alijitahidi kueleza kuwa Mungu hana huruma, bali ufurahie maafa na mwangamizaji wa wanadamu. Dhabihu iliyokuwa ikionyesha upendo wa Mungu kwa watu ilieleza kuwa ni ya kufanya Mungu aliyekosewa awahurumie waliokosea. Wakati ule ule, shetani aliwaongezea watu tamaa ili waendelee kuasi na kudumu dhambini. Katika maandiko ya Agano ya Kale, shetani alifuatilia maneno yaliyoeleza kati ya Kristo, kati ya watu kama sadaka ya wenye mateso na mfalme mshindaji. Alisoma ya kuwa ajaye atakuja kama mwana wa kondoo wa kuchinjwa. Sura yake itakuwa imechafuliwa sana, mwenye kudharauliwa, kama ielezavyo katika Isaya sura ya 53 mstari wa 7, sura ya 52 mstari wa 14, sura ya 53 mstari wa 3 na 4. Unabii huu ulimtetemesha shetani, lakini aliazimu kuwafumbisha watu macho ili wasielewe, watayarishwe kwa kukata tamaa. Kabla ya gharika, shetani alikuwa amefaulu kuufanya ulimwengu kuasi kabisa mambo ya Mungu. Baada ya gharika, tena shetani alipenyeza udanganyifu wake wa hila, akautia ulimwenguni katika uasi mkuu wa mpango wa Mungu. Alionekana kufaulu katika uasi huo, lakini kutoka kwa mazao ya Ibrahimu, wajumbe wa Mungu walitokea, watakaofahamu maana ya kafara ilitolewa kwa ahadi inayomwelekeza yule ambaye kafara inawawakilisha. Kusudi la Mungu halikuwa bila upingamizi wowote. Shetani alijitahidi kwa kila njia ili awafanye wazao wa Ibrahimu wasahau mwito wao. Kwa muda wa karne nyingi baada ya kuzaliwa kwa Kristo, ulimwengu ulikuwa katika giza nene na watu walifunikwa na giza kuu. Watu walikaa katika uvuli wa mauti. Tabia halisi ya Mesihi ilidhihirishwa. Kwa njia ya unabii, Daudi alitabiri kuwa kuja kwa Kristo kutakuwa kama nuru ya asubuhi wakati jua linapochomoza, siku isiyokuwa na mawingu, Samueli 2 sura 23 mstari wa 4. Na Hosea ashuhudia akisema kutokea kwake ni hakimu kama asubuhi, Hosea sura ya 6 mstari wa 3. Mapambazuko ya nuru ya asubuhi hutokea taratibu, huku yakifukuza giza na kutia uhai duniani. Isaya aeleza hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, Mfalme wa Amani. Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Uthabiti wa taifa la Israeli ulitiwa nguvu na maelezo hayo ya Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Waliosoma jinsi Bwana atakavyomtia mtu mafuta ya roho ili ahubiri habari njema kwa watu wanyenyekevu, waponya waliovunjika mioyo, kuhubiri uhuru kwa wafungwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Isaya sura ya 61 mstari wa 1 na wa 2. Hata hivyo, waliusoma unabii kwa huzuni na unyenyekevu. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hakumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amenyitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania kwamba amepigwa na Mungu na kuteswa. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, maovu yetu sisi sote. Isaya sura 53 mstari wa 3 mpaka wa 6. Kristo akiwa ndiye atakayekuwa badala ya wenye dhambi wote, itampasa kuteswa kwa haki ya Mungu. Mtunga Zaburi atabiri kuhusu Kristo: laumu imevunja moyo, nami nimeugua sana, nikangoja aje wa kunihurumia, wala hakuna, na wakunifariji, wala sikumuona mtu. Wakanipa uchungu kuwa chakula changu, nami nilipokuwa na kiu wakaniyesha siki. Zaburi sura 69 mstari wa 20 na 21. Akatabiri tena: walinichoma mikono yangu na miguu yangu, naweza kueleza mifupa yangu yote. Walinizunguka na kunitizama, waligawana mavazi yangu na vazi langu kulipigia kura. Zaburi sura 22 mstari wa 16 mpaka 18. Maelezo haya yanayohusu mateso na kifo cha yule aliyeahidiwa, jinsi yalivyokuwa machungu na ya kikatili, lakini yenye uheri kama isemavyo, lakini Bwana aliridhika na kumchukua, amemhuzunisha. Atakapofanya nafasi yake kuwa dhabihu ya dhambi, ataona uzao wake utaishi siku nyingi na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake. Isaya sura ya 53 mstari wa 10. Kwa kuwa kuwapenda wenye dhambi, Kristo alipa bei ya wokovu wa watu. Hakuna mwingine aliweza kujitoa na kuwakomboa watu na kuwatoa katika mikono ya adui. Katika maisha ya Kristo, hakuna ubinafsi ulioonekana humo, wala kujionyesha utajiri, elimu au nguvu. Masihi hakutumia njia zile za kibinadamu. Hali yake ya kujitenga na ubinafsi ilionekana na maneno haya: hata lia wala hata paza sauti yake, wala kufanya isikike katika njia kuu. Mwanzio uliopondeka hautavunja, wala utambi utokao moshi hautazima. Atatokeza hukumu kwa kweli. Isaya sura 42 mstari wa 2 na 3. Kazi muhimu: ukombozi toka dhambini. Tofauti ya mafundisho walimu wa siku hizo ni kwamba Mwokozi angekuja kukaa katikati ya watu. Katika maisha yake hakuna fahari na makelele ya kutunzwa ambayo yangeonekana. Masihi angefichika ndani ya Mungu, na Mungu angedhihirishwa kwa mwana wake kwa tabia zake safi. Bila msaada wa mbinguni, watu wangedidimia zaidi na zaidi. Uhai na uwezo lazima vitoke juu kwake aliyeumba ulimwengu. Mwana wa Mungu lazima aitukuze sheria na kuiheshimu. Fungu la 21. Ataiondoa sheria katika vifungu vya malaumu ya watu wanaoilaumu kusema, kuwa ni kinyume cha mapenzi ya sheria ya Mungu, kwa hiyo haiwezekani kumtumikia Mungu. Roho wa Mungu atamjia, ambaye ni roho wa hekima na ufahamu, roho wa ushauri na nguvu. Isaya sura ya 11 mstari wa 2 mpaka wa 4. Chemchemu ingefunguliwa kwa ajili ya wenye dhambi na kwa ajili ya watu wachafu. Zekaria sura ya 13 mstari wa 1. Wana wa watu wangesikia karibisho la baraka lisemalo hivi: tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele na rehema za dunia zilizo imara. Isaya sura ya 55 mstari wa 3. Masihi atamdhihirisha Baba kwa njia ya matendo na maneno yake, ili watu walioanguka dhambini wapate kujua jinsi Mungu wa kweli alivyo. Atalilisha kundi lake kama mchungaji. Atawakusanya wana wa kondoo mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake, nao wanyonyeshao atawaongoza polepole. Isaya sura 40 mstari wa 11. Na wale wanaopotoka katika roho watapata ufahamu, wale wanungunikao watakubali fundisho. Isaya sura 29 mstari wa 24. Hivyo ndivyo Mungu alivyozungumzia ulimwengu juu ya kuja kwa Mwokozi wa ulimwengu kutoka dhambini. Unabii mtakatifu ulionyesha kuwa kuja kwa Mwokozi wa ulimwengu anaitamaniwa na mataifa yote. Hagai sura ya 2 mstari wa 7. Hata wakati wa mahali pa kuzaliwa kwake palionyeshwa mwana wa Daudi, ni lazima azaliwe katika mji wa Daudi. Atatoka Bethlehemu, atakayekuwa mtawala wa Israeli, ambaye kwenda kwake ni kwa milele na milele. Mika sura ya 5 mstari wa 2. Nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika wajumbe wa Yuda, kuwa kwako ataokoka mtawala atakayechunguza watu wa Israeli. Mathayo sura ya 2 mstari wa 6. Wakati wa kuzaliwa kwa Yesu ulijulikana kwa Danieli. Alisema, majuma 70 yamekusudiwa kwa watu wako, kwa mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kushirikiza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Danieli sura ya 9 mstari wa 24. Kuzaliwa kwa Yesu kunatajwa katika unabii, siku usimama kama mwaka. Soma Hesabu sura ya 14 mstari wa 34. Ezekieli sura ya 4 mstari wa 6. Majuma 70 au miaka 490 siku ni sawa na miaka 490 au siku 490, mwanzo wa muda huu umetajwa hivi. Ujue basi wakufahamu kuwa tangu kutolewa amri ya kutengeneza na kujenga Yerusalemu mpaka Masihi Mkuu itakuwa majuma 7 na majuma 62. Danieli sura ya 9 mstari wa 22, majuma 69 au miaka 483. Amri ya kutengeneza na kujenga Yerusalemu ilitolewa na Artashasta, ilikuwa katika mwaka 457 BC. Soma Ezra sura ya 6 mstari wa 14, sura ya 7 mstari wa 1 na wa 9. Kutoka wakati huo miaka 483 huendelea mpaka mwaka AD 27 kufuata unabii. Muda huu utafika wakati wa Masihi kutiwa mafuta. Katika mwaka 27 AD, Yesu alipobatizwa, alipokea Roho ambaye ndiyo aliyemtia mafuta ya Roho Mtakatifu. Soma Matendo sura ya 4 mstari wa 27, Yohana sura ya 1 mstari wa 33. Baada ya wakati huo huo, ujumbe ulitolewa kuwa wakati umetimia. Marko sura ya 1 mstari wa 15. Halafu malaika akasema atalithibitisha agano kwa muda wa juma moja, yani miaka 7. Kwa miaka 7 baada ya Mwokozi kuanza kazi yake ya huduma, injili itahubiriwa hasa kwa Wayahudi, itahubiriwa na Kristo mwenyewe kwa muda wa miaka 3.5. Baadaye itahubiriwa na mitume, na katikati ya juma Kristo atakomesha dhabihu na matoleo ya sadaka. Danieli sura ya 9 mstari wa 27. Katika AD 31, Kristo ambaye ndiye kafara halisi alitolewa huko Kalwari, ndipo pazia la hekalu likapasuka. Soma Marko sura ya 15 mstari wa 38, kuonyesha kuwa dhabihu zitolewazo hapa duniani zimekoma. Ile juma moja ambayo ni miaka 7 ilikwisha katika mwaka AD 34. Wayahudi walipompiga Stefano mawe, ndipo walithibitisha kukataa kwao kwa injili. Mitume wakaenda kila mahali wakihubiri injili. Matendo sura ya 8 mstari wa 14. Baadaye kidogo, Sauli mtakasaji aliongoka akawa Paulo aliyekuwa mhubiri katika mataifa. Unabii kumuhusu Kristo uliwaongoza Wayahudi waishio maisha ya matazamio. Wengi wao waliamini na kujua kuwa walikuwa wageni na wasafiri ulimwenguni. Waibrania sura ya 11 mstari wa 9. Unabii uliokaririwa kwa njia ya wazee na manabii umelitunza tumaini la kuja kwake. Kwanza, Mungu hakudhihirisha wazi kuzaliwa kwa Mwokozi, na hata wakati malaika walipomfunulia Danieli kwa unabii, sio wote waliotafsiriwa vizuri. Karne na karne zilipita, mwishowe sauti za manabii zilikoma. Wayahudi walipojitenga na Mungu, tumaini la wazi la kuonyesha mambo ya mbele lilikoma. Wale ambao wangedumu katika imani walisema, siku zimeongezwa na njozi zimefifia. Ezekieli sura ya 12 mstari wa 22. Lakini huko mbinguni wakati wa kuja kwa Kristo ulipangika. Wakati ulipowadia, Mungu alimtuma mwana wake, akazaliwa na mwanamke. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 4 na 5. Fundisho hili lazima litolewe kwa wanadamu kwa lugha ya kibinadamu. Mjumbe wa agano lazima awe mkuu wa hekalu. Mkuu wa kweli lazima atenge ukweli na makapi ya kibinadamu. Alafu mpango wa wokovu lazima uwe dhahiri. Mwishowe Mwokozi alipotokea akiwa na umbo kama mtu, wa Filipi sura ya 2 mstari wa 7, shetani asingeweza kuponda kisigino ambavyo kila tendo la ukatili alilotendewa Kristo akipanda kichwa cha shetani. Dhiki ileletwa na dhambi ilikuwa ikimwagwa kifuani mwa yule asiyekuwa na dhambi, walakini Kristo alikuwa akivunja utumwa ambao wanadamu walikuwamo. Kila tendo la ukatili na kila shambulio la shetani lilikuwa likitenda ukombozi wa watu. Kama shetani angemshinda Kristo hata kitu kimoja tu, shetani angalifaulu kutumbukiza watu wote upotevuni. Lakini ingawa shetani alikuwa akisumbua, hakuweza kutia uchafu Kristo. Aliweza kuleta mateso, lakini si kupotosha. Aliyafanya maisha ya Kristo yawe yenye vita siku zote, lakini katika mapambano yote alikuwa akishindwa bila kuwabana wanadamu. katika bustani ya Gethsemani na katika msalaba, Mwokozi wetu alimpinga adui na silaha halisi. Kristo alipotundikwa kwa uchungu juu ya msalaba, hali yake ilimponda shetani kichwa. Kwa kifo cha Kristo, alimharibu yule aliyekuwa na nguvu za mauti, ambaye ndiye shetani. Waebrania sura ya 2 mstari wa 14. Tendo hilo lilithibitisha kabisa mpango wa wokovu. Katika kufa na katika kufufuka, alifungua mlango wa hera na kaburi kwa wafuasi wake wote. Mwokozi wetu alifungua mlango ili hata mdhambi mbaya hasa na mtu duni kabisa anayedharauliwa apate njia ya kumfikia Baba.